Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фрусина Димеска. Ги слушате вистите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Македонија станува Република Северна Македонија. GP Стефанатор Винкут, јутјуберите идоли и модели за самоидентификација на младите. Македонскиот независен филм Јавачи на коњи, победник на интернационален фестивал во Непал.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со најавените теми. По ратификацијата на протоколот за влегување на земјава во НАТО во грчкиот парламент што се очекува в петок, Македонија официјално станува Република Северна Македонија. Владата веднаш ќе ги извести сите земји членки на Обединетите нации и меѓународните организации дека државава има ново име, а потоа следуваат и другите промени дома кои произлегуваат од донесените уставни амандмани. Грција в петок ќе го ратификува протоколот за членство во НАТО, со што земјава и официјално станува Република Северна Македонија. Уставните амандмани стапуваат во сила, со тоа и одма почнуваат врските на владата. Веднаш по ратификувањето во грчкиот парламент, владата со писмо ќе ги извести сите меѓународни организации и форуми и земји членки на Обединетите нации дека Република Македонија од тој момент е Република Северна Македонија. Новото име ќе се побара да го употребуваат и повеќе од 130 земји која призна државава под досегашното уставно име. Па така, ако се остварат најавите на првиот човек на грчкиот парламент Никос Вуцис, уште од петок секаде и сите ке треба да и се обраќаат на земјава со новото име. На другите обврски што произлегуваат внатре во државата, веднаш ке започне да работи меѓуресорска група. Во неа се генералниот секретар на владата Драги Рашковски, државните секретари во шест министерства, шефот на канцеларијата на премиерот, двајца негови советници и директорот на службата за општи и заеднички работи. Во рокот 7 дена откако ќе помине договорот во грчкиот парламент, оваа група треба да се сретне и да изготви национален акциски план за извршување на обврските од договорот, а потоа ќе треба да го следи и нивното спроведување. Ќе се менуваат таблите на граничните премини и државната граница на нашата земја, на дипломатско-конзуларните представништва, како и на влезовите на институциите. Договорот од преспане предвидува конкретни рокови за преземање на активности внатре во државата, туку се наведува дека повлегувањето во сила на спогодбата веднаш и во согласно со разумните административни практики ќе се преземат сите необходни мерки за надлежните органи на земјата од тогаш понатаму внатрешно да го употребуваат новото име и термините. Нема конкретни рокови, но почнуваме веднаш и тоа што може да се заврши за брзо време ќе се заврши, велат кратко од владата. Суставните амандмани кои стапуваат во сила веројатно в петок покрај промената на името се менуваат и други работи. Во преамбулата на уставот место одлуките на Асном се споменува прогласот на Асном. Се внесува и Охридскиот рамковен договор. Се менува делот во однос на грижата на Републиката Северна Македонија кон диаспората, а државјанството се предвидува да биде македонско граѓанин на Република Северна Македонија во сите патни документи на граѓаните.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
А подпишувањето на пристапниот договор за членство на Република Северна Македонија во НАТО, кое се случи во седиштето на Алијансата во Брисел, е една од главните теми во домашните дневни весници. Во нив се објавени реакциите на политичарите за овој чекор кон атлантската интеграција. Весниците одвојуваат простори за позиционирањето на партиите во пресрет на председателските избори. Прегледот на нивните содржини го подготви Горица Попова.
Димитров, веќе не сме сами, туку со 29 сојузници. Со ваков наслов излезе електронското издание на Нова Македонија, цитирајќи го шефот на македонската дипломатија, кој посвеченото подпишување на предпристапниот договор за членство на Република Македонија во НАТО во Брисел им се обрати на амбасадорите на сите земји членки на Алијансата. Порталот го цитира и генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг. Денешниот настан покажува дека вратата на НАТО останува отворена за демократиите кои ги прифаќаат одговорностите што ги носи членството. Веста дека земите членки на НАТО го потпишаа протоколот за членство на Македонија ја објавија и Вечери независен. Слободен печат на насловната напиша договорот свечено потпишан од 29 земји, Македонија со двете нозе во НАТО. Сите портали ја објавија и реакцијата на премиерот Зоран Заев напишана на неговиот Facebook профил. Денеска НАТО ни кажа добре дојде, како што наслови Вечер. Истиот весник ја објави и реакцијата на ВМРО-ДПМНЕ. Партијата го поздравува подпишувањето на пристапниот протокол за НАТО, како и цитат од изјавата на независната пратеничка група на избрканите членови на опозицијската партија, кои во собранието гласаа за уставните промени. Горди сме што го препознавме моментот. Влезницата за НАТО стаса во Атина, наслови независен, додавајќи дека по разгледувањето во Комисијата за национална одбрана и надворешни работи, нацрт законот за ратификација на протоколот кон Северноатлантскиот договор за пристап на Република Северна Македонија се очекува в петок да се најде на расправа пред грчкиот парламент, што ќе заврши со гласање. Порталите на печатените медиуми ја пренесуваат изјавата на вице-премиерката и министерка за одбрана Радмила Жекеринска за телевизија Телма. Членството во НАТО ќе не чини 1.200.000 евра годишна котизација, тоа не е голема сума од која зависи буџетот на нашава земја, а трошоците за членството во најголем дел ќе значат инвестирање во нашата одбрана и во нашата армија. Нова Македонија и Вечер го објавија постот честитка од избеганиот Никола Груевски по повод подпишувањето на протоколот во Брисел. Нова Македонија со наслов Груевски ги сподели размислувањата за нова национална стратегија. Со крупни букви Вечер наслови, завршен случај, никој не е виновен за бегството на Груевски. Објавувајќи го извештајот за истрагата на Државното обвинителство, но во текстот додава дека досега прибавените докази укажувале на определени пропусти кај надлежните институции, но тие не представуваат кривично правно действие и не се во надлежност на Јавното обвинителство. Оваа информација ја објавува и Нова Македонија. Независен, Вечер и Нова Македонија ја пренесуваат изјавата на првиот човек на ДУИ, Али Ахмети, во врска со решението на партијата да излезе со свој кандидат на председателските избори. На туѓа свадба не одам, СДСМ прави неодговорни потези со тоа што таа партија ќе го гласа својот кандидат на Конгрес. И насловот во Независен во сватбарски стил, сватовите се скараа пред венчавката. Слободен печат ја пренесува информацијата на агенцијата Мета. Откриени тешки метали кај домашните и увозни прехранбени производи покажува најновиот извештај за здравјето на населението во 2017 година на Институтот за јавно здравје.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Популарноста на така наречените јутјубери расте кај младите, а со тоа и нивната зависност од таквите видеа. Упатените сугерираат дека интернетот треба да се користи дозирано, а дека родителите мора да внимаваат какви видеа гледаат децата. Тие посочуваат дека одговорност имаат и јутјуберите. Повеќе на оваа тема од прилогот на Марија Тумановска.
Джипи Стефонатор Винкут. Во земјава скоро и да нема дете кое не знае што значат овие имиња. Популарноста на овие млади деца кои снимаат видеа и ги емитуваат на YouTube каналот, а децата ги следат преку социјалните мрежи, расте со таква брзина што зачудувачки е колку само следбеници имаат истите и каква фасцинираност предизвикуваат кај младите. И додека родителите се загрижени за времето кое децата го поминуваат гледајќи што ново направиле така наречените инфлуенсери, упатените велат дека оваа појава е само начин преку кој младите се дружат и разменуваат искуства. Сепак додаваат дека секој јутјубер мора да биде одговорен за тоа што го кажува во видеото.
Јутјуберите, односно сите оние луѓе кои што стекнуваат популарност, мора да сватат дека популарноста не значи само да биде сопружен со многу луѓе кои што те следат, меѓутоа во исто време значи и одговорност и кон општеството и кон младите и кон сите луѓе кои што се делот од нивниот клуб.
Вели Бојан Кордалов, специјалист за социјални медиуми. Но како да се стави граница помеѓу она што е позитивен ефект и евентуално негативно влијание од зависноста на децата од јутјуберите? Кордалов го потврдува фактот дека социјалните мрежи имаат многу помала контрола или цензура во однос на класичните, но дека таа сепак постои. Еден од најпознатите јутјубери кај нас е Стефан Рашковик, или познат како Стефонатор. Тој вели дека во своите видеа не користи недолични зборови и внимателно одбира што ке каже.
Внимаваме на работите кои ги објавуваме, затоа што знаеме дека сепак не следи помлада публика која зима како еден вид на пример од нас и гледаме да бидеме добар пример и содржините кои ги објавуваме да бидат, да одговарат за сите и да немаат некое лошо влијание на некој.
Универзитетската професорка Татјана Стојановска, која работела на истражување поврзано со влијанието на јутјуберите врз младите, вели дека зачудува фасцинираноста на младите од тие личности кои, како што вели, ги доживуваат како модели на самоидентификација.
Многу малку на масовните медиуми, електронски и секакви, ние денеска може да сретнеме емисии кои што изобилуваат со култура, со уметност, со некои вистински детски свет кој што би одговарал за тие години, па да им дадете вистински модели, како што да речеме ние сме растене со Бранко Куцките, со Мечи Тушко, значи каде што имате порака на таа приказна морални вредности кои што на тебе својствени суптилен начин биле проткаени с тие стери.
Вели професорката Стојановска Иванова. Таа сепак предупредува дека родителите мора да бидат внимателни и будно да следат што нивните деца гледаат и кои пораки ги добиваат од видеата. Како една од негативните последици кои Стојановска ги посочува од оваа трендовска појава е создавањето на слика дека со помалку умствена работа и труд може добро да се заработи, па во таа насока загрижувачки се за кучуците до кои дошла, а според кои децата се помалку читаат, а се повеќе ги гледаат видеата на јутјуберите.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Македонскиот независен филм Јавачи на коњи е победник на Јала International Film Festival, што се одржа минатата недела во Непал, Јужна Азија. Станува збор за социјална драма работена по сценарио на Никола Кузелов, а во режија на Маријан Гавриловски. Прилог на Љупчо Јолевски.
По нецели 6 месеци од наградата за најдобар филм на FanFest International, што се одржа во Северна Каролина, Соединетите Американски Држави, македонскиот независен филм Јавачи на коњи, на сценаристот Никола Кузелов и режисерот Маријан Гавриловски, со слично признание во далечниот Непал. Жирито кое го сочинувале оскаровецот Марк Башет, Дина Јорданова, професор на Филмската академија Сент Ендрус во Шкотска, и Том Велер, филмски продуцент, сценарист и режисер, одлучило на делото на нашите филмаџи и творци да му ја додели главната награда. Згоре на тоа, тие во своето образложение напишале дека станува збор за интимен портрет на изгубените генерации од постконфликтна Југославија, за впечатлив и уверлив перформанс на тројцата главни ликови и за хармоничен и силно емотивен филм.
Коментарот од самиот фестивал сега во Непал беше дека приказната е тачинг или многу емотивна, дека глумата е добра, дека филмот ритмички и режисерски е добро спакуван, значи претпоставувам за една награда се треба да биде добро, а инаку приказната е, да речеме, фестивалска од тој филмски речник. Во приказната не се спомнуваат ни место ни време со цел да се каже дека тоа се случува секаде и секогаш, иако сега на фестивалот исто филмот беше наречен како губените генерации на постконфликтна Југославија, значи тоа сепак се гледа, ние не можеме да избегаме од тоа, ама приказната и суштината која се обработува е социјалните проблеми, ама повеќе чувствата и емоциите и личните проблеми на самите ликови. Се друго е споредно како втор, трет, четврт леер на самата приказна.
Истакнува Никола Кузелов, сценарист на филмот и еден од актерите во Јавачи на коњи. Покрај него во главните улоги настапуваат Бобан Кулевски и Долорес Поповиќ, а филмот на режисерот Маријан Гавриловски ја следи приказната на тројца бескучници, од кои едниот е хендикепирано лице. Тие живеат во собствените паралелни светови и нивната најголема желба е како да стасаат до храна. Инаку Јавачи на коњи досега им учествувано на голем број фестивали низ Европа и светот, меѓу кои оние во Шпанија, Шведска, Италија, Јужна Африка, Швајцарија, Полска, Чешка, Романија и Бугарија. Сега со две значајни награди на глобални филмски манифестации, тој само ја надополнува убавата слика за актуелната состојба на современиот македонски филм, онака како што го поимаат младите автори, или барем каква што сите сакаме да биде, по успесите на Медена земја, Исцелител и други остварувања.
Самите награди се потврда на некој начин за младите режисери, меѓутоа не се главно мерило според
мене. Квалитетните филмови нема потреба да добијат награда. Нема потреба да добијат награда за да ги прифатиме. Ако треба да се добија награда за да се увиди од дека дека и младите можат да прават квалитетни филмови, онда е супер. Еве, две награди у само една недела. Сепак треба во оваа држава да се инвестира во младите режисери.
Вели Гавриловски.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Димеска. До слушање.